Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
Φίλες και φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Φλόρινας και της διαδικτυακής πλατφόρμας ertecho.gr, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή «Επιστήμη και άθληση», όπου διακεκριμένοι επιστήμονες και καθηγητές επιχειρούν να αναδείξουν το ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Βίτκας και σήμερα θα αναφερθούμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την αθλητική αξιολόγηση, κυρίως σε αναπτυξιακές ηλικίες. Δεν είναι λίγες στιγμές που γονείς και προπονητές αναζητούν πληροφορίες για την αθλητική κατάσταση των αθλητών τους και ένας από τους πλέον αρμόδιους να μας ξεδιαλύνει αρκετά ερωτήματα πάνω στην αθλητική αξιολόγηση είναι ο κύριος Γρηγόρης Μπογδάνης. Ο κύριος Μπογδάνης είναι καθηγητής προπονητικής στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το ερευνητικό του έργο εστιάζεται στη βασική και εφαρμοσμένη εργοφυσιολογία, τη βιοχημία της άσκησης, την προπονητική και την έρευνα πάνω στο οξυδωτικό στρες, τις φλεγμονές και τις ορμονικές μεταβολές κατά την άσκηση ψηλής έντασης. Κύριε Μπογδάνη, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα εκπομπή μας και ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο που θα μας αφιερώσετε ώστε να μιλήσουμε για ένα θέμα που πολλοί έχουν ακούσει, αλλά λίγοι γνωρίζουν τη σωστή διαδικασία, όπως είναι η εργομετρική αξιολόγηση των αθλητών.
Κύριε Βίτκα, σας ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Είναι πολύ ευχάριστο να βρίσκομαι στην εκπομπή σας και κοντά στους ακροατές σας για να βοηθήσω και εγώ στην ενημέρωση και των αθλητών αλλά και των γονέων τους.
Να ξεκινήσουμε μια γενική ερώτηση. Με τον όρο εργομετρική αξιολόγηση, τι εννοούμε και σε ποιους απευθύνεται?
Ο όρος εργομετρική αξιολόγηση έχει εισαχθεί τα τελευταία ίσως 20 χρόνια στην Ελλάδα. Ήταν φυσικά γνωστές και παλιότερα οι εργομετρήσεις όταν ξεκίνησε στην σχολή μας το μάθημα της εργομετρίας στη σχολή του ΤΕΦΑ, η οποία εργομετρία ασχολείται, όπως λέει και το όνομά της, όπως είναι η ετυμολογία της λέξης, με τη μέτρηση του έργου κατά την άσκηση. Φυσικά αυτό δεν παραμένει στο στενό πλαίσιο της μέτρησης του έργου, αλλά είναι αξιολόγηση της αερόβιας ικανότητας, της αναερόβιας ικανότητας, της δύναμης, της ευληγησίας και της ταχύτητας, δηλαδή των βασικών φυσικών ικανοτήτων σε αθλητές και αθλούμενους.
Όταν κάποιος αθλητής ζητήσει να κάνει μια εργομετρική αξιολόγηση, τι περιλαμβάνει μια τέτοιου είδους αξιολόγηση?
Πριν σας πω τι περιλαμβάνει, θέλω να σας πω ότι επειδή πρόκειται για μετρήσεις οι οποίες απαιτούν επιστημονική ακρίβεια, θα πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένους και εκπαιδευμένους επιστήμονες της άσκησης. Όπως γνωρίζετε, είμαι Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημίας και Φυσιολογίας της Άσκησης και μεταξύ των δραστηριοτήτων μας κάνουμε και μία πιστοποίηση, αν θέλετε, των εργοφυσιολόγων, των ατόμων δηλαδή, οι οποίοι μπορούν να κάνουν εργομετρικές αξιολογήσεις. Δηλαδή θα πρέπει, επειδή απαιτούν πολύ μεγάλη ακρίβεια στις μετρήσεις και όχι μόνο την ύπαρξη ενός μηχανήματος, να γίνονται από εξειδικευμένα άτομα. Περιλαμβάνει λοιπόν, ανάλογα με το άθλημα, κάποιες αξιολογήσεις, όπως σας είπα και πριν, της αερόβιας ικανότητας, δηλαδή της ικανότητας του οργανισμού να παράγει έργο προσλαμβάνοντας οξυγόνο, την αναερόβια ικανότητα, δηλαδή της ικανότητας του οργανισμού να παράγει ενέργεια χωρίς οξυγόνο. Όταν μιλάμε χωρίς οξυγόνο, μιλάμε για δραστηριότητες πολύ υψηλής έντασης, ενώ στην προηγούμενη κατηγορία της αερόβιας ικανότητας μιλάμε για χαμηλότερης έντασης άσκηση. Μιλάμε για δυναμομετρήσεις που συνήθως γίνονται δυναμομετρήσεις των κάτω άκρων και σπανιότερα των άνω άκρων με ειδικά μηχανήματα όπως είναι τα ισοκινητικά εργόμετρα ή ισομετρική αξιολόγηση, δυναμομέτρηση δηλαδή, μετρήσεις της ταχύτητας που μπορεί να γίνει στο πεδίο με φωτοκύτταρα ή άλλες συσκευές οι οποίες μετρούν την ταχύτητα του αθλητή ενώ τρέχει μέγιστα και της ευληγησίας. Τώρα όλα αυτά όπως καταλαβαίνετε εξαρτώνται πάρα πολύ από το άθλημα που θα κάνει κάποιος, δηλαδή δεν είναι σίγουρα ίδιες οι εργομετρήσεις για κάποιον ο οποίος κάνει ποδόσφαιρο, και κάποιον ο οποίος κάνει κολύμβηση. Θα πρέπει να γίνονται εξειδικευμένα ανάλογα με το άθλημα. Οπότε μιλάμε για ένα μεγάλο εύρος μετρήσεων.
Αν πάμε τώρα στις αναπτυξιακές ηλικίες, ποια είναι η σημασία της εργομετρικής αξιολόγησης στους αθλητές? Είναι και απαραίτητη να γίνει
Ναι,
σε
ναι,
μικρές
ναι.
ηλικίες?
Όπως και εσείς γνωρίζετε, και εγώ γνωρίζω και πολλοί συνάδελφοί μου, έρχονται πάρα πολλοί γονείς μικρών παιδιών και ζητούν να κάνουν εργομετρήσεις τα παιδιά τους. Αυτό το ζητούν διότι θέλουν να δουν εάν έχουν υψηλές ικανότητες για αερόβια ή αναερόβια ανάλογα με το άθλημα που έχουν επιλέξει και ουσιαστικά αν έχουν μια προοπτική να είναι πολύ καλοί σε αυτό το άθλημα. Φυσικά θα πρέπει να γίνονται πολύ προσεκτικά αυτές οι εργομετρήσεις ανάλογα με την ηλικία, δηλαδή δεν συνιστάται να γίνονται εργομετρήσεις με την έννοια της αξιολόγησης, της αυστηρής αξιολόγησης από πολύ μικρές ηλικίες, αλλά θα προτείναμε να γίνεται η αξιολόγηση εργομετρική σε μεγαλύτερες ηλικίες. Όταν λέω μεγαλύτερες ηλικίες, φυσικά αυτό σχετίζεται και με το άθλημα. Για παράδειγμα, στην ενόργανη γυμναστική μπορούν να γίνουν κάποιες μετρήσεις σε ηλικίες 10, 11, 12 ετών, αλλά σε άλλα αθλήματα όπως είναι το ποδόσφαιρο, οι εργομετρήσεις με την έννοια της εργαστηριακής αξιολόγησης θα πρέπει να γίνονται μετά τα 12, 13, 14.
Σε περίπτωση που ξεκινήσει κάποιος να κάνει αυτού του είδους τις εργομετρικές αξιολογήσεις, ποια είναι η συχνότητα που πρέπει να τις κάνει? Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη περίοδος που πρέπει να επαναλαμβάνει αυτές τις μετρήσεις?
Και πάλι ανάλογα με το άθλημα, δηλαδή για παράδειγμα σε ένα ομαδικό άθλημα ήθιστε να γίνονται οι αξιολογήσεις πριν από την προετοιμασία, δηλαδή μετά από τις διακοπές του καλοκαιριού. Τώρα σε αναπτυξιακές ηλικίες αυτό σημαίνει στην αρχή συνήθως του σχολικού έτους και από εκεί και πέρα πάλι να μιλήσω για αναπτυξιακές ηλικίες για να στοχεύσουμε εκεί, γιατί σε αθλητές υψηλού επίπεδου γίνονται συχνότερα. Θα προτείναμε να γίνονται οι αξιολογήσεις σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα που θα περιμένουμε να γίνει βελτίωση των ικανοτήτων είτε λόγω της προπόνησης είτε λόγω της βιολογικής ορίμανσης των παιδιών. Δηλαδή κάθε εξάμηνο το οποίο θεωρώ συχνό με κάθε χρόνο το οποίο θεωρώ λογικό είναι μια καλή χρονική στιγμή για να κάνει ένα παιδί στις αναπτυξιακές ηλικίες αξιολόγηση.
Πάνω σε αυτό που αναφέρετε, επειδή κατά τη διάρκεια της αναπτυξιακής φάσης ραγδαία αναπτύσσονται και όλες οι φυσικές ικανότητες, το είδος της αξιολόγησης που θα κάνει ο αθλητής παίζει ρόλο να ξέρουμε πού είναι η αναπτυξιακή του φάση για να μπορέσουμε να έχουμε πιο σωστά αποτελέσματα?
Βεβαίως αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και είναι καλό που μου το ρωτάτε και πρέπει να ακουστεί. Τα παιδιά, όπως γνωρίζετε, και τα αγόρια και τα κορίτσια, σε κάποια στιγμή της ανάπτυξής τους αναπτύσσονται με ραγδαίους ρυθμούς. Για τα κορίτσια αυτά είναι η ηλικία γύρω στα 12 έτη, όμως υπάρχει ένα εύρος συν-πλην περίπου 2 ετών που μπορεί να συμβεί αυτή η ραγδαία ανάπτυξη και τη βλέπουμε εμείς ως ραγδαία ανάπτυξη του αναστήματος. Φυσικά πολλά βιολογικά συστήματα αναπτύσσονται ραγδαία, αλλά εμείς το βλέπουμε εύκολα, το παρατηρούμε με το ανάστημα. Στα αγόρια αυτή η ηλικία είναι γύρω στα 14 έτη συν-πλην 2 πάλι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε σε ποια βιολογική ηλικία είναι το παιδί και αν θέλετε δώστε μου ένα λεπτάκι να εξηγήσω στους ακροατές τι σημαίνει αυτό. Με μια διαδικασία όπως είναι μια ακτινογραφία του καρπού μπορούν οι ειδικοί αναπτυξιολόγοι σε παιδιατρικά νοσοκομεία, αυτοί είναι ενδοκρινολόγοι εξειδικευμένοι, να προσδιορίσουν τη σκελετική ηλικία του παιδιού. Για παράδειγμα ένα παιδί 12 ετών όπως είπαμε πριν, ένα αγόρι 12 ετών, μπορεί να έχει σκελετική ηλικία 10 ετών. Να έχει δηλαδή καθυστερημένη ανάπτυξη, να μην έχει αναπτυχθεί ο οργανισμός του ανάλογα με την ηλικία του. Και ένα άλλο παιδί αντίστοιχα ίδιας χρονολογικής ηλικίας, 12 ετών, να έχει 14 έτη σκελετικής ηλικίας. Αμέσως βλέπουμε δύο παιδιά τα οποία είναι 12χρονα, το ένα βιολογικά να είναι 10 ετών και το άλλο να είναι 14 ετών. Αυτά φυσικά θα έχουν διαφορετικό ανάστημα, διαφορετική δύναμη, διαφορετική ταχύτητα και πολλές φορές εδώ είναι κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά. Νομίζουμε δηλαδή ότι το ταλέντο είναι αυτός ο οποίος στα 12 του έτη είναι ανεπτυγμένος και τον βλέπουμε να ξεχωρίζει από τους συναθλητές του, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις αυτό δεν είναι αλήθεια και οδηγεί σε πολλά προβλήματα και σωματικά, υπερκαταπώνησης αλλά και ψυχολογικά.
Αναφέρεται πριν ότι τα κριτήρια για την επιλογή των δοκιμασιών ορίζονται από το άθλημα που κάνει ο κάθε αθλητής.
Ναι.
Μπορούμε να δώσουμε κάποια παραδείγματα για κάποια αθλήματα, ποιες είναι οι βασικές αξιολογήσεις που θεωρούνται σημαντικές για τα νέα παιδιά?
Βεβαίως. Ας πάρουμε κάποια αρκετά δημοφιλή αθλήματα. Θα πάρω ένα ομαδικό άθλημα όπως είναι το ποδόσφαιρο που πάρα πολλά παιδιά ασχολούνται. Στο ποδόσφαιρο λοιπόν είναι πολύ βασική η αερόβια ικανότητα και η αξιολόγησή της μπορεί κάλλιστα να γίνει στο πεδίο, δηλαδή έξω στο γήπεδο με κάποια συγκεκριμένα τεστ που μετρούν αποστάσεις που τρέχει το παιδί με ρυθμούς τους οποίους καθορίζει ένα αιχητικό σήμα, ή να γίνουν μέσα στο εργαστήριο, το οποίο είπαμε είναι καλό να γίνεται λίγο πιο μετά ηλικιακά. Ένα τεστ αερόβιας ικανότητας που περιλαμβάνει τρέξιμο στο διάδρομο με μέτρηση της πρόσληψης οξυγόνου και της αποβολής διοξιδίου του άνθρακα μέχρι εξάντλησης. Για το ποδόσφαιρο χρειάζεται επίσης να μετρηθεί οπωσδήποτε η δύναμη των κάτω άκρων, κυρίως των κάτω άκρων, και να δούμε περισσότερο μυϊκές ισορροπίες ή ανισορροπίες, αν θέλετε, μεταξύ των δύο ποδιών αλλά και των καμπτήρων και εκτινόντων του γόνατος. Και αυτό πάλι είναι μια μέτρηση εξειδικευμένη και πρέπει να γίνεται λίγο πιο μετά ηλικιακά, δηλαδή μετά τα 14-15. Μπορεί κάλλιστα ένας γυμναστής να αξιολογήσει τα δύο πόδια του παιδιού με άλλες μετρήσεις πεδίου. Υπάρχουν μετρήσεις ταχύτητας που μπορεί να γίνονται από πολύ μικρές ηλικίες, οι οποίες γίνονται συνήθως, για να είναι ακριβής, με φωτοκύτταρα. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και αξιολογήσεις ευληγησίας, οι οποίες γίνονται εύκολα με διάφορες συσκευές που μετράνε το εύρος κίνησης αρθρώσεων. Τώρα, για να σας πω και ένα ατομικό άθλημα, την κολύμβηση για παράδειγμα, φυσικά οι αξιολογήσεις εκεί είναι καλύτερα να γίνονται μέσα στο νερό, και περιλαμβάνουν την μέτρηση και αυτού που λέμε μέγιστης πρόληψης οξυγόνου στο νερό με διάφορες δοκιμασίες, αλλά κυρίως τον προσδιορισμό του γαλακτικού κατοφυλιού, δηλαδή της κολυμβητικής εκείνης έντασης, στην οποία, μετά την οποία εμφανίζεται ραγδαία το γαλακτικό στο αίμα. Αυτή είναι μια εξειδικευμένη κολυμβητική δοκιμασία που γίνεται κατά την κολύμβηση σε πισίνα.
Στον πρόλογο σας αναφέρατε ότι η δική της άθληση που πρέπει να πραγματοποιούν αυτές τις δοκιμασίες είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν πολύ καλά την διαδικασία αυτή. Οι γονείς τι πρέπει να προσέχουν όταν είναι να επιλέξουν έναν άνθρωπο για εργομετρικές αξιολογήσεις?
Αυτή είναι μια αρκετά δύσκολη ερώτηση, διότι εκτός από τους εγκεκριμένους, όπως σας είπα πριν, εργοφυσιολόγους, φυσικά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι είναι ικανοί να κάνουν τέτοιες μετρήσεις και έχουν την ειδική εκπαίδευση. Απλώς τυχαίνει να μην έχουν εγκριθεί από τη δική μας εταιρεία. Υπάρχουν όμως και κάποιοι οι οποίοι δεν είναι εξειδικευμένοι και απλώς έχουν ένα μηχάνημα, για παράδειγμα, μέτρησης γαλακτικού και κάνουν αξιολογήσεις και φτάνουν σε συμπεράσματα χωρίς να έχουν τις ειδικές γνώσεις. Αυτό είναι αρκετά επικίνδυνο για τα παιδιά, γιατί μπορεί, να σας πω το πιο απλό, να απογοητευτεί ένα παιδί από κακές μετρήσεις ή να του δοθεί μια εικόνα ότι είναι πολύ καλός ή καλή, ενώ δεν είναι στην πραγματικότητα. Αυτό θα πρέπει να το προσέξουν αρκετά οι γονείς, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα έτσι εύκολα να ενημερωθούν ποιος είναι ο καλός και ποιος δεν είναι, γιατί συνήθως, όπως ξέρετε, όπως και σε πολλά πράγματα, πηγαίνουν εκεί που μπορεί να πηγαίνουν και οι φίλοι τους ή κάποιος άλλος να τους έχει συστήσει. Οπότε θα πρότεινα σαν πρώτο βήμα να ρίξουν μια ματιά στο website της δικής μας επιστημονικής εταιρείας και στη συνέχεια να ζητούν από αυτούς που τους αξιολογούν να τους επιβεβαιώσουν ότι όχι μόνο είναι πτυχιούχοι κάποια σχολής του ΤΕΦΑ, η αντίστοιχη του εξωτερικού, αλλά είναι εξειδικευμένοι με μεταπτυχιακές σπουδές επάνω σε αυτό το αντικείμενο.
Είναι συχνό και το φαινόμενο ότι τα αποτελέσματα που παίρνουν από μια εργομετρική αξιολόγηση οι προπονητές ή υπεύθυνοι φυσικής κατάστασης δυσκολεύονται πολλές φορές να τα ερμηνεύσουν και να καθοδηγήσουν τους αθλητές. Οπότε νομίζω και εκεί χρειάζεται μια διαδικασία εκμάθησης για την ερμήνευση αυτών των αποτελεσμάτων, έτσι.
Βέβαια, βέβαια. Αυτό είναι ακριβώς η συνέχεια αυτού που λέγαμε πριν. Εκτός δηλαδή από την αξιόπιστη μέτρηση, η οποία είναι φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, τεράστια σημασία, τα αποτελέσματα δηλαδή να είναι πραγματικά, αντιπροσωπευτικά. Το δεύτερο μέρος είναι η αξιολόγηση αυτών των αποτελεσμάτων και οι προτάσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνουν στον προπονητή, τι δηλαδή θα πρέπει να προσέξει, πού έχει ελλείψεις ο συγκεκριμένος αθλητής ή αθλήτρια και πώς θα πρέπει να τις βελτιώσει. Αυτό εγώ θεωρώ ότι είναι εξίσου σημαντικό με την ακρίβεια της μέτρησης, δηλαδή κάποιος θα πρέπει όχι μόνο να μετράει σωστά, αλλά να ερμηνεύει και τα αποτελέσματα σωστά. Γιατί βλέπουμε πολλές φορές το φαινόμενο να λένε και ομάδες, έτσι, ότι εμείς κάναμε εργομετρήσεις, παίρνει ο προπονητής τα αποτελέσματα, απλώς ρωτάει είναι καλά, είναι εντάξει, όλα καλά, και τα βάζει στο συρτάρι και δεν τα αξιοποιεί. Θα πρέπει να γίνει αξιοποίηση αυτών των αποτελεσμάτων και αυτό είναι τεράστια σημασίας και είναι και ακριβώς η επένδυση που κάνουν οι γονείς ή οι αθλητές να τους επιστρέφει πίσω στη μεγαλύτερη δυνατή αξία.
Τελευταία βλέπουμε ότι πολλές φορές γίνονται και στο σχολείο κάποιο είδους αξιολογήσεις φυσικής κατάστασης. Πόσο σημαντικό είναι να γίνονται από τους υπεύθυνους φυσικής αγωγής τέτοιου είδους αξιολογήσεις στους μαθητές και τι συμπεράσματα μπορεί να δώσουν για τα παιδιά οι αξιολογήσεις αυτές μέσα στο σχολείο?
Όπως είπαμε και στην αρχή, η εργομέτρηση μέσα στο εργαστήριο είναι διαφορετικό από τις αξιολογήσεις που γίνονται με δοκιμασίες πεδίου. Οι αξιολογήσεις με δοκιμασίες πεδίου είναι πιο απλές και πιο εύκολες στην εκτέλεσή τους, αλλά φυσικά τα αποτελέσματα θα πρέπει να ερμηνευτούν με τον σωστό τρόπο και πάλι. Είναι σημαντικό να γίνονται τέτοια πράγματα στο σχολείο και οι καθηγητές φυσικής αγωγής είναι εκπαιδευμένοι να κάνουν τέτοιες αξιολογήσεις πεδίου και να τις ερμηνεύουν. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ καλό να γίνονται τέτοια πράγματα στο σχολείο. Όπως γνωρίζετε, ίσως και γνωρίζουν και οι γονείς, έχουν γίνει αρκετές, έτσι αν θέλετε, τέτοιες κινήσεις σε σχολεία, δηλαδή να γίνουν κάποιες μετρήσεις και κάποιες αξιολογήσεις, αλλά και με πρωτοβουλία διάφορων φορέων. Κάποια στιγμή πριν από αρκετά χρόνια είχαμε συμμετάσχει σε μια αξιολόγηση παιδιών υπό την αιγίδα της Κοσμοτέ, η οποία είχε εξουσιοδοτήσει το Πανεπιστήμιο, είχε χρηματοδοτήσει ένα πρόγραμμα και πηγαίναμε και κάναμε αξιολόγηση, λέγονταν Έλα στον αθλητισμό, και κάναμε αξιολόγηση με τέτοιες μετρήσεις σε παιδιά πηγαίνοντας σε διάφορες πόλεις με ένα κινητό συνεργείο εργομετρικό και τους δίναμε αποτελέσματα τα οποία είχαν και την ερμηνεία και τους είχαν χρησιμεύσει πάρα πολύ. Είχαμε μετρήσει τότε 25.000 παιδιά, δεν κάνω λάθος.
Μπορεί αυτού του είδους η αξιολόγηση να οδηγήσει και το παιδί στο να επιλέξει το αντίστοιχο άθλημα το οποίο μπορεί να έχει έτσι και κάποια επιτυχία και να νιώθει ότι μπορεί να προχωρήσει?
Βέβαια, φυσικά και μπορεί. Και το βασικό σε αυτές τις αξιολογήσεις είναι και να παίρνει το παιδί την σωστή πληροφόρηση, γιατί είδατε πριν ότι κάποιο παιδί μπορεί να απογοητευτεί που είναι πίσω από τις επιδόσεις των συμμαθητών του, αλλά είναι πίσω γιατί δεν είναι βιολογικά όριμο όσο οι άλλοι. Αυτό θα πρέπει να τους εξηγηθεί και μάλιστα αυτό ήταν ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς που κάναμε τότε, να εξηγούμε δηλαδή τι σημαίνουν αυτά και το παιδί να μην απογοητεύεται αλλά να ενισχύεται έτσι η αγάπη του για τον αθλητισμό. Φυσικά μέσω αυτών των διαδικασιών μπορεί να αναδειχθούν ταλέντα και ταλέντο, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι ταλέντο είναι ένας αθλητής 8 ετών για ένα συγκεκριμένο άθλημα, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς για να πεις ότι ένα παιδί είναι κατάλληλο για το τάδε άθλημα. Μπορείς όμως να πεις ότι αυτό το παιδί έχει ταλέντο, είναι γρήγορο παιδί, δηλαδή έχει μεγάλη ταχύτητα, μπορείς να πεις ένα παιδί έχει ιδιαίτερα υψηλή αντοχή, οπότε να κατευθυνθεί προς αθλήματα αυτού του είδους. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην επιλογή ενός αθλήματος, εκτός από τα φυσικά χαρακτηριστικά, θα πρέπει το παιδί να αγαπήσει αυτό το άθλημα. Δεν μπορούμε δηλαδή με το ζόρι να πούμε σε ένα παιδί ότι εσύ θα πας να κάνεις κολύμβηση, εσύ θα πας να κάνεις 100 μέτρα ταχύτητα. Θα πρέπει να το αγαπήσει το άθλημα, οπότε είναι πολύ καλό τα παιδιά να ασχοληθούν σε μικρές ηλικίες με διάφορα αθλήματα και μέσα από αυτό να βρουν και τι είναι αυτό που αγαπάνε εκτός από την κλίση που έχουν ως ταλέντο.
Κύριε Μπογδάνη, σας ευχαριστούμε θερμά για τα πολύ χρήσιμα στοιχεία που μας αναφέρατε και σας ευχόμαστε από καρδιάς να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο την έρευνα για την μεταλαμπάδευση της γνώσης στην αθλητική επιστήμη και σίγουρα θα χαρούμε πολύ να σας φιλοξενήσουμε ξανά και στο μέλλον συζητώντας ακόμα περισσότερα κομμάτια του ερευνητικού σας έργου.
Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι χαρά μου να είμαι κοντά σας και κοντά στους ακροατές σας. Να είστε καλά.
Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Βίτκας, ακούσατε την εκπομπή Επιστήμη και Άθληση και σας αποχαιρετούμε υπενθυμίζοντάς σας να αγαπάτε την άσκηση.